edukasi. Selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Sumatera Utara yang berjudul Si Kodo yang Baik Budi akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan edukasi di Kampung Gunggung di Tanah Karo, Sumatera Utara, hiduplah sekelompok masyarakat yang dikepalai oleh seorang penghulu kampung. Penghulu Kampung Gunggung itu memiliki seorang anak laki-laki yang tampan. Setelah dewasa, anak tersebut dinikahkan dengan anak perempuan saudaranya. Perkawinan anak penghulu kampung sudah berumur 3 tahun lamanya, namun belum dikaruniai seorang anak pun. Hal ini yang membuat istri penghulu kampung resah.
Suamiku, apa salah kita? Mengapa sampai saat ini anak kita belum juga dikaruniai keturunan?
Aduh, istriku, kita harus bersabar. Kita harus banyak berikhtiar dan berdoa, sehingga Tuhan akan segera mengabulkan permintaan kita.
Istri penghulu kampung gelisah. Ia pergi menemui adik perempuannya dan memintanya untuk menanyakan kepada seorang nenek sakti. Adik perempuannya segera pergi menuju ke pondok nenek sakti di Kuto Suah.
Nek, apakah anak kakak perempuanku bisa mendapatkan keturunan?
Aduhai, cucuku. Cucuku bisa memperoleh keturunan. Tetapi harus.
Harus apa, Nek?
Harus memenuhi syarat. Cucuku harus diungsikan di tepi hutan, jauh dari keramaian, selama 17 tahun. Selama pengungsian itu, cucuku tidak boleh pulang ke rumah dan tidak boleh ditengok oleh siapapun.
Baik, Nek. Syarat akan saya sampaikan kepada kakak perempuan saya. Saya mohon pamit, Nek.
Hati-hati ya, cucu. Semoga Tuhan mengabulkan permohonan keluarga penghulu kampung.
Pada malam hari, semua saudara dan kepala adat telah hadir di rumah penghulu kampung. Penghulu kampung pun menyampaikan amanat nenek sakti itu.
Kepala adat dan saudara-saudaraku, semua yang terjadi di atas bumi yang kita pijak ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengelak takdir. Anak dan menantuku harus diungsikan ke tepi hutan jika ingin mendapatkan keturunan. Mereka harus diungsikan selama 17 tahun. Selama dalam pengungsian, mereka tidak boleh pulang dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun.
Ayah, ibu, apa salahku sehingga kami berdua dihukum?
Anakku, kalian berdua tidak bersalah dan tidak ada seorang pun yang salah. Semua itu telah menjadi takdir Tuhan, bukan kehendak ayah dan ibumu. Tetapi semua yang harus kamu lakukan itu demi kebahagiaan hidupmu kelak. Karena keturunanmu ibarat bunga dalam rumah tanggamu dan tumpuan hidupmu di akhir kelak. Oleh karena itu, kalian harus melaksanakan syarat yang disampaikan nenek sakti.
Esok harinya, ketika matahari mulai beranjak naik, sanak saudara dan tetangga dekat telah datang di rumah penghulu kampung. Anak penghulu dan istrinya pun telah berpakaian rapi. Ayam, kambing dan kerbau telah dipersiapkan di halaman rumah. Semua perbekalan pun telah disediakan.
Anakku, curahan jiwa ayahanda, kamu tidak usah bersedih. Tidak usah berkecil hati. Terimalah takdir Tuhan dan ambillah hikmahnya.
Baiklah, ayah, ibu, bapak ibu mertua, dan semua sanak saudara.
kami tidak akan bersedih. Tidak akan pilu meskipun untuk sementara kami harus berpisah. Harus tinggal di tempat yang sepi. Oh Tuhan, lindungilah kami.
Waktu terus berlalu. Rasa sepi telah akrab dengan anak dan menantu penghulu kampung. Setiap hari, mereka sibuk dengan berladang dan beternak, sehingga mereka tidak merasakan telah 11 bulan tinggal di pengungsian. Mereka tidak pernah lepas dari doa untuk mendapatkan keturunan. Doa mereka pun terkabul. Istri anak penghulu itu pun mengandung. Ketika kehamilan itu sudah berusia 9 bulan lebih, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki yang wajahnya mirip kodok.
Kakanda, masih ingatkah doa dan janji yang kita ucapkan? Seperti apapun, hebat atau tidak, bayi yang Adinda lahirkan adalah keturunan Kakanda.
Doa dan janji yang telah Kakanda ucapkan tak mungkin Kakanda pungkiri. Dinda, mari kita memasak bubur merah putih untuk upacara keselamatan pemberian nama anak kita. Kita beri nama anak kita si Kodok.
Waktu berlalu dengan cepat. Si Kodok pun tumbuh dewasa dan rajin membantu ibunya. Pada suatu hari, ketika si Kodok sedang menggembala kerbau di lereng perbukitan, tiba-tiba kilat memancar dan suara halilintar menyambar si Kodok. Si Kodok pun sangat terkejut dan jatuh pingsan. Saat pingsan, ia bermimpi ada orang tua yang menemuinya. Orang tua itu mengatakan bahwa telah lenyap semua janji kedua orang tuanya. Setelah sadar, si Kodok pulang dan menceritakan mimpinya kepada orang tuanya. Orang tua Kodok akhirnya menceritakan kepada Kodok tentang perjanjian dengan keluarganya di kampung. Janji tersebut adalah selama dalam pengungsian, mereka tidak boleh pulang dan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Orang tua Kodok percaya terhadap mimpi tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung, menemui orang tuanya dan mengenalkan si Kodok dengan kakek neneknya. Mereka berkumpul bahagia. Si Kodok tumbuh sebagai seorang pemuda yang baik budi. Namun, semua gadis kampung mencibir melihat wajah si Kodok. Mereka merasa malu jika berteman dengan si Kodok. Mereka merasa jijik jika melihat si Kodok. Berbeda dengan para gadis, para pemuda lebih suka berteman dengan si Kodok karena si Kodok ini sangat baik, ramah, dan tidak cepat marah. Suatu saat ia menyampaikan keinginannya untuk menikah.
Ibu, aku ingin menikah.
Jika kamu ingin menikah, itu masalah gampang. Ibu mempunyai saudara tua, Uakmu, yang tinggal di tanah timur. Uakmu mempunyai 6 anak perempuan. Jika kamu mau dengan anak perempuan uakmu, pergilah kamu ke sana. Pakailah cincin ibu sebagai pengenal uakmu.
Anakku, ayah merasa gembira jika kelak kamu menikah dengan anak uakmu.
Terima kasih atas restu ayah dan ibu.
Selesai kata-kata itu diucapkan oleh ibunya, si Kodok datang dengan menanggalkan baju kodoknya. Saat itu, si Kodok terlihat tampan. Ia duduk di hadapan ayah dan ibunya. Ayah dan ibu si Kodok sungguh terkejut.
Siapa gerangan yang duduk di hadapanku?
Ayah, ibu. ini aku, si kodok. Lihatlah cincin pemberian ibu ini.
Anakku? Betulkah ini anakku? Aduhai, bukan main tampannya anakku.
Ayah dan ibu, jika anakmu mengenakan baju kodok, anakmu benar-benar seperti kodok. Akan tetapi, jika baju kodok itu ditinggalkan, anakmu seperti yang ayah ibu lihat.
Berkat restu ayah dan ibunya, si kodok memutuskan untuk pergi ke tanah timur. Ibu dan ayah si kodok amat senang dengan kepergian si kodok ke tempat uaknya di tanah timur. Sampailah si kodok ke rumah uaknya di tanah timur.
Keponakanku, uakmu tidak mengira kalau engkau telah dewasa. Kalau engkau bakal datang kemari, bagaimana kabar ibumu? Apa maksud kedatanganmu?
Si kodok menyerahkan cincin pemberian ibunya kepada uaknya.
Uak, ayah dan ibu sehat. Sebelum saya berangkat ke tanah timur ini, ayah dan ibu berpesan agar mematuhi segala perintah uak. Selain itu, ayah dan ibu meminta agar saya menjadi menantu uak, bukan menantu orang lain.
Ingin menikah? Tidak ada yang melarang. Tapi lihat dulu dong wajahmu.
Mendengar kata-kata seperti itu, uak si kodok marah dan ia membentak keenam anaknya. Seketika itu mereka diam. Lalu keenam anak perempuan uak tersebut berkumpul di sebuah kamar. Mereka menyiapkan jawaban yang akan mereka sampaikan ketika ditanyai oleh ibu mereka. Uak si kodok menyuruh keenam anaknya berkumpul di sebuah ruangan. Demikian pula si kodok disuruh masuk ke ruangan yang sama.
Keenam anak perempuanku yang cantik-cantik, malam ini ibumu ingin memperkenalkan saudaramu. Ini si kodok. Ia adalah anak bibimu yang tinggal di kampung Gugung. Ia datang kemari untuk mengikat tali persaudaraan kita. Karena itu, pada malam ini, ibumu ingin bertanya kepada kalian satu persatu. Anak sulungku, maukah kamu menikah dengan anak bibimu?
Aduhai nasibku, betapa malang nasibku. Kalau aku boleh memilih, aku akan memilih mati menggantung diri daripada mempunyai nasib harus menikah dengan kodok.
Hei anakku, kamu boleh menolak permintaan ibumu, tapi katakanlah jawabanmu dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung orang lain.
Setelah itu, uak si kodok melanjutkan pertanyaannya kepada anaknya yang nomor dua. Namun, jawaban anaknya yang nomor dua lebih menyakitkan daripada jawaban anaknya yang sulung. Demikian juga jawaban anaknya yang ketiga, keempat, dan kelima. Satu harapan uak si kodok adalah anaknya yang bungsu.
Hai putri bungsuku, jika kamu menolak, tidak mau diperistri oleh saudaramu, pastilah sakit hati bibimu. Kasihanilah bibimu.
Ibu, menurut adat, perkawinan dimulai dari anak yang tertua. Namun, kelima kakakku tidak seorang pun yang bersedia menikah dengan anak bibi. Sedangkan aku tidak menolak dan tidak menerima permintaan ibu. Sementara ini, berilah aku kesempatan berpikir dan mengenali anak bibi ini.
Keponakanku, kalau engkau benar-benar mengharapkan salah satu anak perempuanku, engkau harus tinggal di sini selama umur padi.
Baik, kalau itu yang diminta oleh anak uak, akan aku penuhi.
Setelah mengenal anak bibi, putri bungsu akhirnya setuju menikah dengan si kodok. Pesta perkawinan si kodok dengan si bungsu dilaksanakan dengan meriah. Semua penduduk kampung Tanah Timur hadir merayakan pesta perkawinan itu, kecuali kelima kakak si bungsu. Mereka pergi menghindar dan mengolok-olok si bungsu. Selesai perkawinan, ayah dan ibu si kodok bersama kaum kerabatnya pulang ke kampung Gugung. Si kodok dan istrinya menetap tinggal di kampung Tanah Timur. Mereka tinggal di sebuah pondok. Pekerjaan sehari-hari mereka adalah bertani. Mereka hidup bahagia. Beberapa bulan setelah menikah, istri si kodok hamil. Si kodok amat senang melihat istrinya yang mulai hamil. Ia menjaga istrinya dengan baik. Si kodok memetik sebuah labu dan dibawanya pulang. Ia menyerahkan buah labu itu kepada istrinya.
Sayurlah buah labu ini, karena aku ingin sayur labu.
Baiklah.
Seketika itu, istri si kodok memasak nasi dan menyayur labu. Ia membelah labu itu. Begitu labu dibelah, dari dalam labu itu keluar emas berserakan di tengah pondok. Istri si kodok terkejut. Lalu ia mengumpulkan emas itu dan menyimpannya baik-baik. Pada esok harinya, si kodok kembali memetik labu di ladangnya. Kemudian membawanya pulang dan menyerahkan kepada istrinya. Labu itu sama dengan labu yang pertama. Begitu istri si kodok membelahnya, dari dalam labu itu keluar emas berserakan. Lalu ia mengumpulkannya dan menyimpan emas itu dengan baik. Begitu pula kejadian hari-hari berikutnya, setiap si kodok membawa labu, dari dalam labu keluar emas.
Istriku, berikanlah buah labu ini untuk ibumu.
Baiklah suamiku, aku akan memberikan labu ini. Semoga ibu bahagia.
Atas perintah suaminya, istri si kodok pergi menemui ibunya.
Ibu, aku membawa labu untuk ibu. Labu ini hasil ladang suamiku.
Wah, terima kasih. Besar benar labu hasil ladang suamimu. Anakku, baik benar nasibmu. Dahulu ibumu berkata bahwa melihat orang jangan dari luarnya saja. Nah, sekarang ternyata hidupmu enak. Sayangilah suamimu, meskipun seperti kodok wajahnya.
Buang saja labu itu, Bu. Siapa yang mau makan labu yang ditanam kodok? Muntah kami nanti.
Ibu mereka diam saja. Ia tidak memedulikan kata-kata anaknya itu. Lalu ia mengambil sebilah parang dan membelah labu itu. Begitu labu itu dibelah, keluarlah emas berserakan dari dalam labu itu.
Wah, emas!
Kelima kakak istri si kodok sambil berebut ingin memperoleh emasnya yang lebih banyak. Istri si kodok tersenyum melihat tingkah laku kakak-kakaknya yang seperti tingkah laku anak-anak. Tidak lama kemudian, ia meminta izin kepada ibunya untuk pulang. Kelima kakak istri si kodok kegirangan karena masing-masing memperoleh emas. Kemudian timbul niat jahat di hati mereka. Mereka lalu mencuri buah labu di ladang si kodok. Namun labu curian itu tidak berisi emas, tetapi berisi ulat. Semua labu yang dibelah keluar ulat yang amat banyak. Begitu pula labu yang lain yang mereka bawa. Setelah mereka belah, dari dalam labu keluar ulat dan bau busuk yang menjijikan. Pada suatu hari, istri si kodok datang ke ladang. Ketika itu si kodok sedang beristirahat dan terbuka bajunya. Istri si kodok sangat kaget. Ia melihat seorang laki-laki yang tampan di dalam dangau itu. istri si kodok keluar dari persembunyiannya.
Hai, sekarang aku tahu. Sungguh, aku tidak salah duga kalau abang ini bukan manusia biasa. Cukup sudah abang mengujiku. Mulai hari ini, aku mohon abang tidak lagi mengubah wajah menjadi si kodok. Ayo keluar, agar ayah, ibu, dan kelima kakakku tahu.
Ya, cukuplah aku menguji kesetiaanmu. Aku sungguh beruntung memperistri seorang perempuan seperti kamu. Tuhan, hambamu bersyukur kepadamu.
Si kodok dan istrinya lalu pulang ke pondok. Beberapa jam setelah beristirahat, mereka segera datang ke rumah ayah ibu mereka. Bukan main senang hati ayah ibu mereka melihat anaknya bersuami seorang yang berwajah tampan. Kemudian, ayah ibu mereka memanggil kaum kerabatnya. Mulai hari ini, si kodok diganti namanya menjadi Kata Malam, yang artinya baik budi, penawar hati. Hari telah senja. Si Kata Malam mencari istrinya ke sana kemari. Tetapi tidak ditemukan juga. Ia pergi mencari ke rumah ibu mertuanya. Tidak ditemukan pula istrinya. Ia mencari ke rumah orang tuanya di kampung Gugung. Tidak dijumpai pula istrinya. Gemparlah penduduk kampung Tanah Timur membicarakan hilangnya istri si Kata Malam. Genap satu bulan istri si Kata Malam hilang, ayah ibu dan semua keluarga si Kata Malam mengadakan upacara adat untuk mengesahkan bahwa istri si Kata Malam telah meninggal dunia. Ia menjadi seorang duda dan tidak mempunyai niat sedikit pun untuk menikah lagi. Padahal kelima kakak istrinya sering merengek-rengek dan berubah berbuat baik kepadanya. Setelah 11 bulan hidup seorang diri, si Kata Malam pulang ke kampung halamannya, Kampung Gugung. Untuk menghilangkan rasa sepi dan sedih, ia mencoba bermain catur. Setelah berkali-kali bermain catur, ia menjadi pemain yang jitu, tidak ada tandingannya. Setiap kali bermain catur, selalu menang. Hilangnya istri si Kata Malam tetap menjadi misteri berbulan-bulan. Tak ada yang menyangka jika ia dibuang ke jurang. Kakak-kakaknya lah perancang muslihat jahat itu. Padahal ketika dibuang, ia sedang hamil. Muslihat jahat itu hendak melenyapkannya, tapi takdir berkata lain. Meskipun jauh ke dalam jurang, istri si Kata Malam dan bayi yang ada dalam kandungannya selamat. Ada seorang janda tua menolongnya. Kemudian diajaknya ke pondok miliknya. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia beri nama Si Bakal. Atas kekuasaan Tuhan, ia melahirkan bayinya dengan mudah.
Maaf, Bu. Bolehkah kami tinggal di rumah Ibu?
Boleh, Nak. Tapi beginilah keadaan pondok Ibu. Sudah tua dan reot. Jika kamu dan anakmu betah, Ibu tidak berkeberatan kalian tinggal di sini menemani Ibu.
Terima kasih atas pertolongannya, Bu.
Sejak itu, istri si Kata Malam dan anaknya tinggal bersama ibu pemilik pondok, seorang janda tua. Untuk makan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan tanaman yang tumbuh di sekeliling pondok. Mereka tidak pernah kelaparan. Si Bakal telah dewasa. Ia mengembara ke kampung lain. Ia mendatangi arena tempat bermain catur di kampung itu. Kebetulan di area itu datang pula si Kata Malam. Si Bakal bermain catur melawan si Kata Malam. Si Bakal dapat mengalahkan si Kata Malam. Semua harta kekayaan si Kata Malam ia serahkan kepada si Bakal.
Hai pemuda, janganlah kamu berbusung dada lebih dulu. Jika kamu jagoan, beranikah kamu bermain catur dengan mempertaruhkan dirimu?
Maksud Bapak?
Begini, aku mengajakmu bermain catur sekali lagi. Siapa yang kalah dalam permainan ini, dialah yang menjadi taruhannya.
Baiklah, tapi kita harus sportif, jangan curang.
Permainan itu pun segera dimulai. Beberapa jam kemudian, permainan itu berakhir. Si Bakal dapat mengalahkan si Kata Malam.
Baiklah, sekarang aku menyerahkan diri kepadamu. Aku menjadi hamba sahayamu, hai pemuda. Aku akan menjadi pesuruhmu. Aku menjadi kaki tanganmu.
Si Bakal berkemas-kemas mengantongi semua harta kekayaan yang diperoleh dari bermain judi. Setelah itu, ia mengajak pulang si Kata Malam ke pondoknya.
Disinilah tempat saya tinggal. Silahkan Bapak berdiri menunggu di situ. Jangan pergi.
Baik, aku akan mengikuti perintahmu.
Si Bakal lalu masuk ke pondok memberitahu kepada ibunya. Ibu si Bakal lalu keluar dan dilihatnya seorang lelaki tua berdiri di luar pondok.
Ibu, lelaki tua yang sedang berdiri itu adalah tawananku. Ia telah kalah bermain catur dan sekarang ia menjadi hamba sahaya kita.
Ibu si Bakal bingung. Begitu pula si Kata Malam. Mereka saling berpandangan.
Hei, rasanya aku pernah mengenali wajah tuan.
Kamu siapa? Apakah kamu mengenaliku?
Maaf, barangkali penglihatanku salah. Tapi rasanya tidak salah. Apakah tuan berasal dari kampung Gugung?
Ya, aku berasal dari kampung Gugung.
Apakah istri tuan berasal dari kampung Tanah Timur? Apakah ia anak penguasa kampung Tanah Timur?
Kau istriku? Sangat lama aku mencarimu. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang?
Kanda, maafkan aku. Ceritanya sangat panjang. Hei anakku, si Bakal. Lelaki ini adalah ayahmu. Beberapa tahun yang lalu, ibumu dibohongi oleh kelima kakak ibu. Mereka mendorong ibu ke jurang yang dalam ini. Ketika itu, ibu sedang mengandungmu. Sejak itulah, ibu dan bapakmu berpisah.
Setelah beberapa hari, si Kata Malam tinggal di pondok itu, ia mengajak istri dan anaknya pulang ke kampung Tanah Timur. Pada pagi hari, seusai makan pagi, si Kata Malam dan istrinya meminta izin pulang kepada ibu pemilik pondok. Si Kata Malam bersama anak dan istrinya pulang ke kampung Tanah Timur. Ketika tiba di rumah, ayah dan ibu mereka sangat terkejut.
Wahai anakku si bungsu, ceritakanlah dengan sebenarnya. Bagaimana asal mula kalian bertemu lagi? Ayah ibumu telah melaksanakan upacara adat yang mengesahkan kamu. Anakku yang bungsu telah meninggal. Berbulan-bulan ayah ibumu kesana kemari mencarimu. Kini kita bisa berjumpa lagi.
Ayah dan ibu. Setelah ayah dan ibu mengetahui masalahnya, aku berharap agar ayah dan ibu tidak membenci kepada siapapun.
Putri bungsu Ua menceritakan peristiwa yang dialaminya. Ia dibuang ke jurang dalam keadaan hamil hingga melahirkan. Lalu setelah kuat, putri bungsu dan bayinya pergi mencari tempat tinggal yang lebih baik. Ia bertemu seorang janda tua dan tinggal di pondoknya selama 8 tahun.
Tegani yang mereka berbuat sekejam itu. Bagaimana perjumpaan dengan suamimu?
Tuhan Maha Adil mengetahui hambanya yang benar. Dalam jurang itu, aku melahirkan dengan mudah, tidak terasa sakit. Kemudian, ketika aku sudah kuat, aku mengajak si bakal keluar dari jurang yang dalam itu. Kami lalu menumpang tinggal di tempat janda tua. Nah, pada usia belasan tahun, si bakal bermain catur dengan kata malam. Si bakal dapat mengalahkannya. Yang ketika itu, ia tidak tahu bahwa lelaki itu adalah ayahnya. Karena kalah, si bakal membawa kata malam pulang sebagai taruhannya.
Berarti di pondok itulah kalian bertemu.
Ua segera memanggil kelima anaknya. Mendengar kelakuan kelima anaknya, sang ibu memarahi dan menasehati mereka. Kelimanya lalu dihukum sang ayah dengan berdiri di tepi jalan menuju pancuran. Betapa tersiksa mereka dengan hukuman itu. Setiap hari mereka menangis karena kepanasan. Mereka menyesal atas muslihat jahat yang telah dilakukan pada adik bungsunya. Mereka pun meminta maaf pada ayah, ibu, dan adiknya. Keluarga besar itu pun kembali merajut kebersamaan. Insan edukasi dari cerita si kodok baik budi tadi, kita dapat memetik pelajaran. Sungguh, kita diajarkan untuk tidak menilai seseorang dari segi fisiknya saja. Seseorang menjadi mulia bukan karena rupa jelita, tetapi oleh budi dan ketulusan jiwa. Kebaikan hati akan selalu berbuah manis, meskipun ada saja orang yang berusaha mencelakakannya. Kesabaran juga akan berakhir baik. Seperti kesabaran si kodok yang terpisah dari istrinya karena kejahatan kelima kakak istrinya. Akhirnya dipertemukan kembali dan berakhir bahagia.